өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өмірдегі өзгерістер тақырыбына топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір кезекті біз бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
байқамайды. Кейде күлдеп көңілдегі, кейде оянда мұң қамайды.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әр қайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aygulak.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ па деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырайық. Біз сіздерге бүгін бір жұмбақ айтамыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға біз ән шашу жолдаймыз. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылын да ол қағып тұр. Қайтадан қайталаймын жұмбақты. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылын да ол қағып тұр. Егер жұмбақтың шешуін тапсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыз болады. Себебі біздің осы телефонымыз қазір тікелей эфирде жұмыс істеуде. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, яғни оқитын нақыл әңгімелеріміз өмірдегі өзгерістер туралы болғандықтан, ол адамдардың өзгеріс туралы айтқан пікірлеріне бір сәт құлақ түрейік. Өзгерістер дегеніміз өзгеріп тұратын жағдайлардағы өзгермеу дейді Сэмюэль Батлер. Уақыт өзгереді, бізде онымен бірге өзгереміз дейді Лотар бір франктердің королі. Бәрі ағады, бәрі өзгереді. Гераклит Эфескийдің сөзі. Бүкіл өміріңді өзгертуге тырысудың қажеті жоқ. Оған деген өз қарым-қатынасыңды өзгертуің жеткілікті деген екен Ральф Уолдо Эмерсон. Таптырмайтын асыл зат сияқты болу үшін әркес өзгеріп отыру керек деген Коко Шанель. Ең күшті де, ең ақылды да емес. Өзгерістерге кім жақсы бейімделсе, сол аман қалады дейді Чарльз Дарвин. Адам неғұрлым қартайған сайын, соғұрлым ол өзгерістерге, әсіресе жақсы өзгерістерге қарсы болады. Джон Стейнбек. Дамып бара жатқан елге өзгеріп тұру керек. Өзгеріс бұл үнемі үлкейу дейді Бенджамин Дизраэли. Дүниеде тұрақсыздықтан өзге тұрақты ештеңе жоқ дейді Джонатан Свифт. Бір нәрсенің болғанын бәрі қалайды, бірақ бір нәрсе болып қалама деп бәрі қорқады, деп Булат Акуджава айтқан екен. Кеше мен ақылды болдым, бүкіл әлемді өзгерткім келді. Бүгін мен данамын, сондықтан өзімді өзгертіп жатырмын дейді Шри Чинмой. Егер өзіңе жау тапқың келсе, бір нәрсені өзгертуге тырысып көр дейді Вудро Вильсонның сөзі. Адамдарды өзгерту үшін оларды жақсы көру керек. Оларға әсер ету, оларға деген махаббатқа тең. деп Йоган Пестолоци айткан экен. Өз өмүрүн түрлөндүрүү бир гана жол менен, өзүнүн ойлоо кабилетин өзгөртүү менен иске асат дейт Джозеф Мерфи. Жагдайлар өзгергиш, ал кайгыдалар эч качан өзгермейт дейт Бальзак. Өмүр сүрүү дегенimiz өзгерүү. Өзгерүү дегенimiz эсейүү. Ал эсейүү өзүн өзү өнөмө жаңгыртып, жаңалап отуруу деген экен Анри Бергсон. Эгер сен болочокта өзгерүүдү каласаң, казыркы шакта сол өзгерістің өзі бол дейт Махатма Ганди. Өзгеріс жоқ жерде және өзгеріске мұқтаждық жоқ жерде ой сана өледі дейт Герберт Уэллстың сөзі. Егер сіз көпшілікті жақтайтыныңызды байқасаңыз, онда өзгеруге уақыттың келгенінің белгісі деп біліңіз деген екен ұлы жазушы Марк Твен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, өмірдегі өзгерістер туралы пікірлерді естідік. Енді бір сәт өзгерістер туралы нақыл әңгімелерге құлақ түрейік. Осы нақыл әңгімелерден өміріңізге керекті ақыл кеңес түйіп алсаңыз, онда біздің хабарымыздың мақсаты орындалды деп білеміз. Алдымен кезекті бір музыкалық әуенге берейік. Бізбен бірге болыңыздар. құрметті радио тыңдармандар. Біз жұмбағымызды тағы да бір рет қайталап өтейік. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Осы жұмбақтың жауабын 8-707-724-30 нөміріне телефон соғып айтсаңыз болады, немесе WhatsApp желісі арқылы жіберсеңіз болады. Әлемді қалай өзгертуге болатын туралы нақыл әңгіме. Бұл қазіргі заманның нақыл әңгімесі. Ерте заманда бір қалада бір адам тұрған екен. Ол өз бетімен өмір сүріп жатты. Сөйтіп ол күні, бір күні біздің әлеміміздің кемелдемес екенін түсінді. Бұл әрине қалыпты жағдай. Осы дүниенің кемелдемес екені туралы ой ерте ме, кеш пе көп адамдардың басына келеді. Бірақ біздің шығармамыздың кейіпкері ерекше адам болатын. Ол осы әлемді өзгерткісі келді. Ол осы дүниені әдемі, дос көңілді, жақсы және толыққанды етуге бел байлайды. Бұл адам айтқан екен, маған 7 жыл уақыт беріңдер, мен сонда әлемді өзгертем деп. Сол 7 жылда ол мемлекеттердің басшыларымен кесесіп, әлемді өзгерту бойынша кең көлемді акциялар ұйымдастырып, рухани тәжірибеге жүздеген мың адамдарды тартып, қол қусырып отырмастан жұмыс істейді. Ол өте белгілі, беделді адам қайналады, бірақ 7 жылда өтті, ал әлем сол қалпында қалды. Бұл адам айтқан екен, шамасы бүкіл әлемді өзгерту қиын болса керек. Сондықтан ең алдымен өз елімді өзгертейін. Ал басқа елдер біздің елімізде соншалықты тамаша болғанын көріп, олар да өзгереді. Бұл біраз уақыт алады, бірақ бұл бүкіл әлемді өзгертеді. Маған 700 күн беріңдер, мен елімді өзгертем дейді. Ол өз елінің басшысына келеді. Қажетті өкілеттікті алады, өткен ол құрметті де атақты адам ғой. Осы жүздеген күндер бойы сол адам тәуліктер бойы көзілместен жұмыс істеді деуге болар. Ол ірі зауыттардың жетекшілерімен, саяси партиялардың жетекшілерімен, аймақтардың жетекшілерімен және жай танымал актерлермен, сондай ақ атақты адамдармен де кездесті. Бірақ 700 күннен кейін де оның елі сол қалпында қалды. О жасаған, деді бұл адам, егер өз елімді өзгерту қолымнан келмесе, тым құрмағанда өз туған қаламды өзгертейін. Осы уақыт ішінде ол өзінің туған қаласының әрбір тұрғынымен кездесіп, ұйқы дегенді ұмытты десе де болар. Ол адамға тән белсенділікті көрсетті, бірақ халық сол қалпында қалды. Сонда сол адамның шыдамы таусылды. Ол осы әлем үшін, осы ел үшін, осы қала үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Ал олар бәрі сол қалпында қалды. Сонда ол өзінің әйелін өзгертпекке бел байлады. Бұл үшін өзіне 7 апта уақыт алады. Сіз оның нәтижесі не болғанын сезіп отырған боларсыз. Оның әйелі сол қалпында қалды. Сонда адам көп жылдан бері бірінші рет отырып ойланды. Мүмкін өзін өзгерткен дұрыс болар. Сөйтіп, 7 күннен кейін оның өзі өзгерді, ал ол өзгерген соң оның әйелі, оның қаласы, оның елі және бүкіл әлем өзгерді. Осы әңгімеден түйетініміз, адам ең әуелі өзін өзгерту керек. Егер адам өзі өзгермей тұрып, басқаларды өзгертпекке шешім қабылдаса, оның сол шешімінен ештеңе шықпайтыны осы әңгімеде айтылған. Сондықтан, құрметті радио тыңдарман, егер сіз маңайыңыздағы адамдар өзгерсін десеңіз, ең алдымен өзіңізді өзгерткеніңіз жөн болар. Отбасыңызда, жұмысыңызда, достарыңыздың арасында сізге ұнамайтын қандай жағдай болса да, осы әңгімеден түйетініміз ең алдымен өзіңіз қадам басыңыз. Басқаны өзгерте алмасаңыз да, өзіңізді өзгерту сіздің қолыңыздан келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір бір музыкалық әуенге кезек берсек, ең алдымен мен сіздерге хабардың басында айтып кеткен жұмбақты естеріңізге сала кетейін тағы да. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, мына телефон нөміріне хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Телефон нөмірі 8-707-724-30. Дәл осы телефон қазір тікелей эфирде жұмыс істеп жатыр, сондықтан қапыда қалмаңыз. Радио тыңдармандар, біз хабардың басында айтқан жұмбақты тағы да бір қайталап өтсек, бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Қайтадан қайталаймын, бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Осы жұмбақтың жауабын білсеңіз, мына телефон номеріне хабарласыңыз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы жұмбақтың жауабын жолдасаңыз болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз құс туралы әңгіме. Көптеген нақыл әңгімелер басқа адамдардың, ал кейде тіпті құстардың да бізбен бөлісетін тағылым тәлімдері. Осы дүниеде бір құс болған екен. Оның өзінің үйі болды. Орасан зор, сусыз шөлдің ортасындағы үлкен, қурап қалған ағаш. Құс сол ағашты өте қатты жақсы көрді. Себебі ол оны құмды дауыл мен азынай соққан желден қорғайтын. Сондықтан құс та оны өзінің әнімен қуантқысы келетін. Олар таң шапағын бірге қарсы алып, күннің алаулап батып бара жатқанын бірге тамашалайтын. Сөйтіп құс әрқашан осылай бола береді деп ойлайтын. Бірақ бір күні сұмдық жағдай болды. Қатты дауыл соғып кетті. Ол құмның қара бұлтын көтерді. Көк жүзін бұлт торлап, ақыр заман келгендей болды. Құс ағаштың бұтағына жармасып, оған жатып алды. Ағаш болса, ауыр сықырлап, қалай да болса құсты қорғауға тұрсып, мұндай тегеуірінге төтеп беруге тырысқан. Бірақ мұндай мақтылық дауылды одан бетер ашуландырған тәрізді. Сондықтан ол бұрынғысынан үш есе зор күшпен ағашқа ұмтылды. Ағаш бар күшімен тырысып бақты. Алайда оның күші біртіндеп таусыла берді. Кенет оның тамырында бір нәрсе сатырлағандай болды да, толықтай қараңғылық орнады. Дауыл оны тамырымен жұлып алып, алапат күшпен шөл далаға ала жөнелді. Бұл ұшып бара жатқан алып кәрі ағаш емес, жеп-жеңіл мамықтай. Құс болса бұтақтан айырылып қалды. Енді ол тағдырына мойынсынып, өлімді қарсы алуға бел байлады. Жел қағып алған құс алдындағы еш нәрсені көрместен ұша берді. Ақыр соңында жел оны жерге қағып тастап, біртіндеп тыныштала бастады. Ол өзіне өзі келген сәтте ақыры жақын жерден бір бақты көрді. Бұл таңғаларлық еді. Ол бұдан бұрын оған ұқсас ештеңе көрмеген. Маңайда басқа құстар көңілденіп, еш уайымсыз, қамсыз ән салып сайрап жатыр. Біздің құсымыз өзінің қанаттарын жазып, гүлдеп тұрған ағаштарға қымсына ұшып барып жайғасты. Оған бақтың қанатты тұрғындары қуанышпен сәлем берді. Құс бұлақтан су ішті, біртіндеп өмір қалыпқа келгенін аңғарды. Неткен ғажап өмір деген деп мұңдана ойлады құс, өзінің сүйікті ағашын ойлап. Ал егер ол аман қалса, дүниеде басқа еш нәрсе де оны тастап кетуге мені мәжбүр ете алмас еді. Сөйтіп мен бұл ғажайып бақты да, мына құстарды да ешқашан көрмес едім. Біз өзіміз отырған орнымызға қатты үйреніп кететініміз сондай, бір нәрсені өзгертуден қатты қорқамыз. Ал мүмкін өзгерістер жақсылыққа апаратын шығар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге батыл болыңыз деп жігер бергім келеді. Себебі осы әңгіменің кейіпкері құс тәрізді үйреніп қалған орныңыздан табжылғыңыз келмей қалса, ондағы тамаша бақ та, ондағы сайраған құстармен қауышу да үш ұйықтасаңыз түсіңізге кірмесе анық. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында айтып кеткен жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Студияның телефон номері 8-707-724-30. Бұл сіздерге тікелей эфирде жұмыс істеп жатқан телефон, сондықтан жауаптарыңызды осы телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар болады. Қазір кезекті біз бір тамаша өйінге берек, бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, қазір әдебиет талымы бағдарламасы тікелей эфирде жүріп жатыр. Біздің келесі оқитын әңгімеміз маңызды өзгеріс деп аталады. Мұхит жағасында отырып, өзінің шығармашылығымен айналысқанды жақсы көретін бір данышпан болған екен. Ол екі мәдениетті, ғылым мен поэзияны бір өзінің бойында тоғыстырған айырықша тұлға еді. Бұлған осы дүние және ондағы біздің роліміз жөнде нақышына келтіріп, сұңғылалық пен жазуға жол ашатын. Біздің кейіпкеріміздің жұмысты бастамастан бұрын жағалауда серуендейтін әдеті бар еді. Сөйтіп бір күні жағалауда қыдырыстап жүріп, ол билеп жүргенде қимылымен назарын өзіне аударған бір адамды байқады. Ол күннің қарсалуын күтіп, әлдекім билеп жүр деген ойға еріксіз езу тартқан күйі қадамын жиілетіп, бишіге беттеді. Жақындап келе жатқан кезде ол сол адамның жас жігіт екенін көре алды. Шын мәнісінде бұл адам билеп жүрген жоқ болатын. Ол жағадан бір нәрсе алып, мұхитқа барынша абайлап, бір нәрсені лақтырып жүр екен. Оған тіпті жақындап келген кезде данышпан одан сұрады: «Сен не істеп жүрсің?» деп. Жас жігіт тоқтап, оған зер сала қаратты. «Теңіз жұлдыздарын мұхитқа тастап жүрім» деп жауап берді. «Менің айтқым келгені, сен оларды неге мұхитқа тастайсың?» деп сұрайын деп едім. Күн шығып келеді, судың қайтуы басталды. Егер мен оларды мұхитқа лақтырмасам, олар өліп қалады ғой» деп жауап берді жас жігіт. «Бірақ жас жігіт, не ғып түсінбейсіз? Бұл жағажай бірнеше шақырымға созылады. Ал мұнда жатқан теңіз жұлдыздарына санаса сан жетпейді. Сенің бұл күш салуың ештеңені де өзгерте алмайды». Жас жігіт қарт адамды сыпайы тыңдап алды да, сосын еңкейіп, келесі бір теңіз жұлдызын алып мұхитқа, жағалаудың толқындарынан алысқа лақтырып тастады. «Міне, мына жұлдыз үшін мен бір нәрсені өзгерттім». Оның жауабы данышпанды тығырыққа тіреді. Ол тіпті не жауап берерін де білмеді. Біраз қарап тұрған ол жұмысын тындырмаққа үйіне қайтып оралды. Ол күні бойы жазды, алайда жас жігітпен кездесуі оған маза бермеді. Ол соған назар аудармауға, мән бермеуге тырысқан, алайда жас жігіт көз алдынан кетер емес. Ақыр соңында түн ортасында оған ой келді. Тіпті ақын әрі ғалым адамға жас жігіттің әрекетінің мәнісін түсіну қиын екен. Оның түсінгені мынау болды. Сол жас жігіт бүкіл әлемде не болып жатқанын қолының ұшын тигізбестен бақылап қарап тұрған бақылаушы емес екен. Ол әрекет етушінің орнын, бір нәрсені өзгерте алатын жанның орнын иеленген адам. Өз әрекетімізбен біз өзіміздің өмірімізде немесе қоршаған әлемде бір нәрсені өзгерте аламыз. Бәлкім бұл осы әлемде көзге көрінетін өзгеріс әкеле қоймас. Дегенмен әлдекім үшін бұл маңызды өзгеріс болады. Құрметті радио тыңдарман, осы әңгіменің екі кейіпкері екі түрлі екенін аңғарған боларсыз. Бірінші кейіпкер ғалым әрі ақын. Ол өзінің бақылаушы екенін аңғарған адам. Ал екіншісі жас жігіт. Мұхит жағасында судан шығып қалған, мыңдаған теңіз жұлдызшаларын суға қайтадан жіберіп жүрген кейіпкер. Әрине, оның ісі мүмкін кейбір тыңдаушының күлкісін келтірер. Бірақ сол теңіз жұлдызшалары суда болмаса, өліп қалатындықтан мұндай көмекке аса зәру. Сізше? Қадірлі радио тыңдарман, көмекке аса мұқтаж адамға септігіңізді тигізуге дайынсыз ба? Әлде сіз де сол ғалым әрі ақын сияқты, бәрібір менің еш пайдам тимейді деп бақылаушы ғана болып тұрасыз ба? Шешім қабылдау сіздің еркіңізде. Құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті біз бір әуенге берейік, бізбен бірге болыңыздар. Жама
жаман атқа қияды, қияды, қияды. Жалғайды бір ауыз сөз ұран болып саңғайды. Ай, 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 бір ауыз сөз таң шолпанын әп берер. Анаңдай боп мәпелер. Бір ауыз сөз ол туды деп қуансай. Бір ауыз сөз әкөлімін, әкөлімін әкелер. Бір ауыз сөз жан тетігін табата. Бір ауыз сөз мың әуреге салады. Қимашандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып, сөз айтысып қалады. Қимашандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып, сөз айтысып қалады. Қалады, қалады. Ай, ай, ау.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Осы жұмбақтың жауабын 8-707-724-30 телефон номеріне жолдасаңыздар болады. Бұл телефон номері сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп жатыр қазір. WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз өмірдегі қиындықтарға көзқарас туралы нақыл әңгіме. Таңдау еркі өзімізде деп аталады. Бір күні әкесіне қызы жас әйел келіп мұңданып айтқан екен. Әке, мен бәрінен шаршадым. Менің жұмысымда да, жеке өмірімде де үздіксіз қиындықтар созылып кетті. Ештеңеге шамам жоқ. Мұның бәрін қалай жеңіп шығам? Деп сұраған екен. Әкесі жауап берді. Кәне, мен саған бір нәрсені көрсетейінші. Ол пешке су құйылған үш ыдыс қояды да, сәбіз, жұмыртқа мен кофе алып келеді. Әрқайсысын жеке-жеке ыдысқа салады. Бірнеше минут өткен соң пешті өшіріп, қызынан сұрайды. Бұларға не болды? Енді сәбіз бен жұмыртқа пісіп қалды, ал кофе ыстық суда еріп кетті ғой, деп жауап берді қызы. Дұрыс, деп жауап береді әкесі. Бірақ егер біз тереңірек үңілетін болсақ, мұның астарына қарайтын болсақ, қатты болған сәбіз піскен соң жұмсақ әрі көмбіс болғанын білеміз. Шеке кезінде нәзік әрі сұйық болған жұмыртқа піскен соң қатты болды. Сырттай олар сол қалпында қалды. Бірақ іштей бір ғана қайнаған судың озбыр ортаның әсерімен өзгеріп сала берді. Адамдар мен де солай болады. Сырттай қарағанда күшті адамдар нәзік әрі әлсіз адамдар қатайып нығаятын жерде қожырап осал адамға айналады. Ал кофе ше, оған не болды, деп қызы таңғала сұрады. О, кофе деген ол ең қызығы. Ол озбыр ортада, яғни ыстық суда толығымен еріп, оны өзгертті. Қайнаған суды ғажап хош иісті сусынға айналдырды. Жағдайлар өзгерте алмайтын адамдар бар. Олар сол жағдайларды өзгертіп, өзіне пайда мен білім алып, жаңа бір нәрсеге айналдырады. Қиын жағдайда кім болу керектігін шешу әркімнің өз қолында. Осы орайда, құрметті радио тыңдармандар, осыған ұқсас тағы бір әңгіме оқи кетейін деп отырмын. Оны маған әлеуметтік желілердің бірінде жолдаған екен. Нағыз өзгеріс туралы сіздер де құлағдар болып отырыңыздар. Бұл әңгімеге еш өзгеріс енгізілген жоқ. Сіздерге қаз қалпында ұсынып отырмын. Бірде гүл сатушы қыз қолындағы раушан гүлдерін түгел дерлік сатып болады. Қолында тек бір тал гүл ғана қалған еді. Гүл сатушы қыз ойланбастан жолдың қарсы бетінде күні бойы қайыртылып отырған қайыршыға осы соңғы гүлді бере салады да өз жөніне кете береді. Қайыршы өзі өз болғаны мұндай оқиғаны бастан кешіп көрмеген. Армандағыдай ару қыз өзіне гүл сыйлайды деген үш ұйықтаса түсіне енбейтіндей жайт болатын. Бұл күні қайыршы үшін күн шығыстан емес, батыстан шыққандай болды. Қайыршы өзін басқалар сүйеді, жақсы көреді деп ойлағанды қойып, тіпті өзін өзі жақсы көрмеген еді. Бүгінгі жағдай оған қатты әсер етті. Гүлді ала салысымен қала маңындағы өзінің лашығына тартады. Үйіне келген соң сынық құмыра тауып, оған су толтырып, гүлін соған сап қояды. Ол үн-түнсіз оған қарап біраз отырды. Сосын кенет орнынан атып тұрып, әлгі құмыраны жуып, тазалап, мөлдір су құйып, гүлді соған салады. Ол іштей: мұндай әдемі гүл қалайша кір қожалы құмырада тұрады екен? Мен оны жуып, тазалап қойдым, деп масаттанады. Қайыршы әсем гүлге тағы құмарта қарап отырады. Ол ақырын жылжып келіп, гүл құмырасы тұрған үстелді сипап көріп еді, шаң тозаңнан көрінбей қапты. Әсем гүлдің тұруына бұл үстел лайық емес, деп ойлаған ол, оны айнадай етіп жуып қояды. Гүлге құмарта қараған сайын таза үстел мен нарттай қызыл раушан гүлі тұрған құмыра суға мына былыққан лашық мүлдем сай келмейтін сияқты болып көрінді. Ол бар пейілімен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан лашығын жинастырып, сүртіп, тазалап, әбігерге түсті. Кенет ол өзінің үңірейіп тұратын бөлмесіне жылылық толып, жайлы өмірде өзіне тым жақын сезінді. Ол бөлменің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің кейпін көреді. Қызыл шұғыла төгіп тұрғандай болып көрінген раушан гүлі, таза үстел тұрған мұнтаздай үйде ол өзін мүлдем қораш келбетте көрді. Шашы өскен, киімінің алба жұлбасы шыққан. Ол бүгінгі бар тапқан таянғанын алып жуынуға кетті. Өмірінде дәл бүгінгідей рахаттанып көрмеген шығар. жұға болса да таза киім сатып алды. Сақал мұртын қырды, шашын тарап ретке келтірді. Әлеуметтік моншаның есігінен шығып бара жатып, қабырғадағы айнадан мүлдем басқа адамды, жастық оты жалындаған келбетті жігітті көрді. Мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек деп сұрады өзіне. Бұл оның қайыршы болғаннан бері өзіне қойған алғашқы сұрақ еді. Ол үйіне келіп, мұндағы барлық дүниеге соншалықты риза көңілмен сүйсіне қарады. Келесі күннен бастап жұмыс іздеуге кірісті. Жолы бола кетіп, бір жайлы жұмыс табыла кетті. Күндер зымырап, айлар зуылдап өтіп жатты. Бірнеше жылдан кейін ол табысқа жеткен адамға айналды. Үлкен компания құрып, қалталылар қатарына қосылды. Бұл оқиға мені адам жас күнінде өз ішкі әлеміндегі түнекке тұншығып, өмірінің көркем көкжиегін көруден мақұрым қалмауы керек деген ойға жетеледі. Пенде баласы өзіне тиесілі Раушан гүлін тапқанша, теңіздегі бағдарсыз малтыққан дәрменсіз сушыға ұқсайтын сияқтанады. Өзіңізге кішкентай өзгеріс жасасаңыз, сіз өзгерсеңіз, сіздің әлеміңіз де өзгереді. Егер сіз осы Раушан гүлін тапқан болсаңыз, оны басқаларға беруді де естен шығармаңыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, өзгеріс адамның өзіне керек. Ол өзгеріс алдыңғы әңгімедегі тәрізді басқа адамдарға сәулесін түсіруге, яғни қайнаған суға түскен кофедегідей сол ортаны өзіне ұқсатып, тартып, еліктіріп әкетеді. Ал гүл қолына тиген заматтан бастап өзгеруге бет алған қайыршы шынымен таң қалдырады. Солай емес пе? Сұлулық әрдайым өзіне баурап алатын, өзіне ұқсас ететін болса, ол нағыз сұлулық. Құрметті радио тыңдармандар, хабардың басында айтылған жұмбақты мен сіздерге тағы да қайталай кетейін. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр. Дабылдап, дабылында ол қағып тұр. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы номерге өздеріңіздің жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдасаңыздар болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз теңізді көру деп аталады. Бір жаурлы ауылда дүниеге бір ұл бала келген екен. Ол өзінің күндерін осы ауылдың басқа тұрғындары тәрізді үйреншікті, ойсыз, қамсыз өткізіп жатады. Бір күні түнде ұйықтап жатып ол түс көрді. Түсінде теңізді көрді. Ауыл тұрғындарының ешқайсысы теңізді көрмеген. Сондықтан олардың ешқайсысы сондай шетсіз, шексіз су бар дегенді растай алмады. Ал жас жігіт сол түсінде көрген теңізді іздеп шығайын деген кезде, барлығы бастарын шайқап, «Мынау есінен ауысқан» деп бір-біріне айтып, шуылдап жатты. Бірақ ол ештеңеге қарамастан сапарға аттанып, жол айрығына келді. Бұл жерде ол тура кететін жолды таңдап, сонымен жүре отырып, тұрғындары ауқатты өмір сүріп жатқан ауылға жетті. Жас жігіт оларға өзінің теңізді іздеп шыққанын айтқан кезде, олар ешқандай теңіздің жоқ екенін, оған осы ауылда қалған дұрыс болатын, сөйтіп бақытты өмір кешетінін айтады. Бірнеше жыл бойы жас жігіт баршылықта өмір сүрді. Бірақ бір күні түнде оның түсіне тағы да теңіз кірді. Сөйтіп ол өзінің орындалмаған арманын есіне алды. Жігіт сол ауылды тастап шығуды ұйғарып, жолға аттанады. Бәрімен қоштасқан ол сапарға аттанып, жол айырғына қайта келді де, сол жерден басқа бағытқа аттанды. Ұзақ жол жүріп, үлкен бір қалаға келді. Оның ұшуына, алуан түспен құлпыртқанына қызығып, сонда қалуға бел байлады. Оқыды, жұмыс істеді, көңіл көтерді, сөйтіп, уақыт өте келе өзінің сапарының мақсатын ұмытты. Дегенмен бірнеше жылдан кейін ол тағы да теңізді түсінде көрді. Егер өзінің жас кезіндегі арманы орындалмаса, уақыты босқа өтті деп ойлайтын, сондықтан ол жол айрыққа тағы да оралып, орманға апаратын үшінші жолға түсті. Бір алаңқайда жігіт бір үйді көрді. Оның жанында аса жас емес, алайда жуылған киімдерін жайып жатқан әдемі бір жас әйелді көрді. Ол жігітке өзімен бірге қалуды ұсынды. Себебі оның күйеуі соғысқа кетіп, қайта оралмаған екен. жігіт келісті. Сөйтіп олар көп жыл бойы бақытты өмір сүрді. Бала сүйді. Бірақ бір күні қартайған біздің кейіпкерімізді тағы да теңіз туралы түс келді. Сөйтіп ол бәрін тастап жол айырғына жетті. Бұған дейін белгісіз жолға түскен еді. Өте қауіпті, жартастары көп, таяқ жол. Ол қиналып әрең жүріп келе жатты. Тіпті күші таусылып құлайтын шығармын деп те ойлады. Биік таудың етегінде тұрып, қария түсінде көрген теңізді көру ниетімен оған шыға бастады. Бірнеше сағаттан кейін күші таусылған ол ақыры тау басына да шықты. Оның көз алдында шексіз кеңістік сайрап жатты. Қарт жол айырған және тұрғындары молшылықта өмір сүрген ауылды, үлкен қаланы, ұзақ жыл бақытты өмір сүрген әйелдің үйінде көрді. Ал алыста көкжиектен суы толқыған көкпенбек теңізді де көрді. Оның қиналған жүрегі тоқтап қалғанша көңілі босаған қарт өкініштен көзінің жасы сорғалап, өзі жүрген жолдардың бәрі де теңізге апаратын, бірақ солардың ешқайсысын да соңына дейін жүріп өтпегенін есіне алды. Аянышты әңгіме, бірақ адамға сабақ болатын ғибратты шығарма. Егер ой қалған мақсатыңыз бар болса, соңына дейін жетіңіз. Бәріне бірдей емес, жақсына да, жаманына да емес. Тек жақсына ұмтылыңыз. Табанды болыңыз, тұрақты болыңыз. Табандылық пен тұрақтылық, демек шыдамдылық, адамды бәріне жеткізеді. Ол сіздің өз қолыңызда. құрметті радио тыңдармандар. Қазір біздің жұмбағымыздың жауабын жіберген адамдарды қазір атап өтейін. Бірінші жауапты жолдаған адам 4619 деген нөмірмен аяқталады екен. Аты жөніңізді жазбаған екенсіз. Салют деп жазып жіберіпті. Екінші 7868 нөмірмен аяқталады екен. Салют немесе Найзағай деген жауап жолдапты. Үшінші, біздің тұрақты оқырман, тыңдарманымыздың бірі Марал. Сұрақтың жауабы Найзағай және күннің күркірі деп жазған екен. Төртінші жолдаған адам Ардаға апай, біздің тұрақты тыңдарманымыз Найзағай деп жолдаған екен. Және бесінші жолдаған адамымыз Серік атты тыңдарманымыз Найзағай деп жолдаған екен. Және мұнда ата талмай қалған, немесе жауаптары жетпей қалған адамдар болса, алдын ала біз кешірім сұраймыз. Себебі бұл техника, біздің оған әміріміз жүрмейдер әрине. Дегенмен сіздер кешіріңіздер, келесі жолы ертерек жіберуге тырысыңыздар деп өтініш айтқым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, жұмбақтың шешуін тапқан адамдар, сіздерге көп-көп рахмет айтқым келеді. Жұмбақтың жауабы Найзағай және күннің күркірі. Сіздерге көп-көп рахмет айтқым келеді және сіздерге осы барлығыңызға деп айтайын. Бағдарламаның басында, хабардың басында айтып кеткендей, ән шашу жолдағым келеді. Барлығыңызды қабыл алыңыздар.